Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së martë 20-or dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në selin e natës në ditën e parë të takimit të ministrave të jashtëm, u diskutua për raportet aleancës me Rusinë, por u tha se do të shqyrtohen edhe zhvillimet në Kosovë. Disa mijëra vet në Prishtinë protestuan kundër UNMIK-ut dhe EULEX-it. Kosova i ka filluar përgatitjet për studimin e fizibilitetit, hap ky që konsiderohet shkalla e fundit para se një vend ta nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n. Beogradi kërkon që të mos ekzistojë zona e ndalim fluturimeve ndërmjet Serbisë e Kosovës e vendosur nga NATO-ja. Kryeministri italian Berlusconi u takua me kryeministrin e Shqipërisë Berisha, me këtë rast u nënshkruan disa marrëveshje për sektorin e energjisë. Një gjykat në Bagdad e dënoi me vdekje ish bashkëpunëtorin e Saddam Huseinit, që njihej si Ali Kimiku. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si shtam më pak më parë, në Bruxelles sot u mbyll dita e parë e takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s, në të cilën u diskutua për raportet me Rusinë, për misionet e aleancës dhe për çështjet e tjera. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, tha se do të diskutohet edhe për zhvillimet në Kosovë. Lidhur me Rusinë, u arrit të pajtueshmëria që NATO-ja gradualisht t'i vazhdoi kontaktet me Moskën, që ishin pezulluar pas së ndërhyrjes së saj në Gjeorgji. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Se Kosova do të jetë teme këtij takimi e tha që në hapjet e takimit edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer.
And we'll also look at developments in Kosovo and their implications for NATO's longer-term engagement in the Western Balkans.
Ne do të diskutojmë edhe për Kosovën dhe për situatën e përgjithshme të sigurisë në rajonin e Ballkanit, tha Scheffer. Burimet e NATO-s pohojnë që ditën e nesërme, që në mëngjes, do të diskutohet për operacionin e KFOR-it në Kosovë dhe për raportet e NATO-s me Bashkimin Evropian, të cilat duhet të jenë aq të mira sa që të mundsojnë një bashkëpunim të fortë të misionit të NATO-s dhe misionit të EULEX-it në teren. Burimet e NATO-s pohojnë që pritet që në komunikatën zyrtare të takimit të përshëndetet edhe raporti i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, si dhe deklarata presidenciale për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Burimet e NATO-s pohojnë se për aleancën, një vendosje e shpejtë dhe në tërë teritorin e Kosovës të EULEX-it është shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme. Sa i përket ditës së sotme të takimit, është diskutuar shumë për raportet me Rusinë. Edhe sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice, por edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer, thanë se me Rusinë nuk mund të vazhdojnë raportet sikur të mos kishte ndodhur asgjë, por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të ketë raporte. Burimet e NATO-s pohojnë se NATO-ja do të rifillojë një bashkëpunim gradual me Rusinë, por vetëm në nivel jo formal. Siç dihet, raportet e NATO-s me Rusinë ishin ftohur pas agresionit rus në Gjeorgji dhe pas njohjes që i bëri rajoneve separatiste në Gjeorgji, Abhaziz dhe Osetis Jugore. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer për këto njohje tha se kanë qenë ilegale. Duhet të përmendim edhe njëherë se ishte ky takimi i parë zyrtar i NATO-s në të cilin edhe Shqipëria dhe Kroacia morën pjesë pasi që janë ftuar për të bërë antare të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i aleancës Jaap de Hoop Scheffer theksoi se pret që Shqipëria dhe Kroacia deri në samitin e ardhshëm do të bëhen antare të plota të NATO-s dhe u bëri ftesë shteteve që ende nuk e kanë ratifikuar antarësimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO që ta bëjnë këtë sa më shpejt që të jetë e mundur. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama tha se i nominuari i tij për postin e këshilltarit për siguri kombëtare, James Jones, do të sjellë përvojën e shërbimit në uniform dhe atë të diplomatit. Generali pensionuar James Jones, 64 vjeçar, ishte komandant suprem i NATO-s, ndërsa prej vitit të kaluar ishte këshilltari i administratës së presidentit Bush për çështjet e sigurisë në lindjen e mesme. Zoti Obama dje gjatë nominimit të generalit Jones tha se ai ka punuar në linjat e para të frontit në situatat të globale të jo stabilitetit, prej Kosovës e deri tek Iraku Verior dhe Afganistani. Beograd. Serbia po kërkon ndryshime të marrëveshjes me NATO-n, me të cilën përfundoi lufta në Kosovë, tha sot komandanti armatës së Serbisë Zdravko Ponoš. Sipas tij, Beogradi synon që të mos ekzistojë zona e ndalim fluturimeve ndërmjet Serbisë e Kosovës e krijuar nga Alianca Veriatlantike, pasi forcat serbe u pajtuan që të largohen nga Kosova në vitin 1999. Zona 25 kilometrëshe ishte krijuar nga NATO-ja për të parandaluar çfarëdo përpjekje nga Serbia për të kthyer në Kosovë. Mbi këtë zonë nuk lejohen fluturime ushtarake, ndërsa trupave serbe u duhet leje speciale nga komanda e NATO-s në Kosovë për të hyrë në rajon. Partnerët ushtarak nuk duhet të kenë zonë neutrale në mes tyre, u tha generali Ponoš medjave beogradase, pasi sipas tij gjërat kanë ndryshuar shumë dhe NATO-ja, që është e vendosur në Kosovë, tashmë nuk është armike e Serbisë. Tiranë. Kryeministri i Italisë Silvio Berlusconi sot në Tiranë u takua me kryeministrin shqiptar Sali Berisha. Me këtë rast nga ministrat përkatës u nënshkruan disa marrëveshje në sektorin e energjisë në vlerë prej 2.5 miliardë dollarësh. Sipas zyres së kryeministrit Berisha, janë nënshkruar kontratat për projektet për stacionin e rigazifikimit për gazësjellësi në New York ndërmjet dy vendeve, pastaj kapacitete për energji me erë e projekte të tjera. Këto kontrata do të realizohen nga firmat italiane. Shkup. Maqedonia i ka bërë thirrje sot të NATO-s që ta përshpejtoj procesin e pranimit të këtij vendi në aleancë, duke tërhequr vërejtjen se shtyrjet e mëtejshme mund të kenë implikime negative për rajonin e Ballkanit. Në një letër dërguar sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jabde Hopšefer, ministri i jashtëm dhe i mbrojtjes i Maqedonisë Antonio Miloshovski dhe Zoran Konjanovski postjerash thonë se antarësimi në aleancë është i rëndësisë ekstreme, jo vetëm për të ardhmen e Maqedonisë, por edhe për stabilitetin e përgjithshëm në rajon. Në prill të këtij viti, Greqia bllokoi ftesën e NATO-s për Maqedoninë për shkak të kontestit për emër. Oslo. Mirsa Darepak, me përardhje nga Bosnia, është dënuar me 5 vjet burgim për krimet të luftës në vitin 1992. Ai është shpallur fajtor për burgosje arbitrare dhe dhunë kundër civilëve serbë në kampin Dretel në jug të Bosnjës, në kohën kur ai ishte pjesëtar i forcave të armatosura kroate. I dënuari Repak prej vitit 1993 jeton në Norvegji dhe në vitin 2001 ka marrë shtetësinë norvegjeze. Bagdad. Një gjykatë në Irak e ka dënuar me vdekje ish bashkëpunëtorin e Saddam Huseinit, Hasan al-Majid, i njohur si Ali Kimiku, për rolin e tij gjatë shpartallimit të kryengritjes shiite në vitin 1991. Me vdekje është dënuar edhe shefi ish shefi i partisë Baath të diktatorit Saddam Hussein në Irakun jugor, Abdul Ghani Abdul Ghafur, ndërsa katër ish zyrtar të tjerë janë dënuar me burgim të përjetshëm. Hasan al-Majid edhe më herët ishte i dënuar me vdekje për rolin e tij në vrasjen e 10 mijëra kurdëve në vitin 1988, por ekzekutimi ishte shtyrë për shkaqe procedurale. Bagdad. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Irak ka shprehur shqetësim serioz për burgjet e mbi ngarkuara dhe për trajtimin e të burgosurve në burgjet irakiane. Në raportin më të ri për gjendjen e të drejtave të njerëzit në këtë vend, misioni i OKB-s thekson se vazhdon keq trajtimi dhe torturimi i të burgosurve dhe se kërkohen hetime më gjithpërfshirëse. Në raport po ashtu thuhet se vazhdon dhuna ndaj femrave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina, ku sot është mbajtur protesta e paralajmëruar e organizatave jo qeveritare kundër planit të 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara. Ata kanë kundërshtuar edhe rezolutën 1244 dhe kanë kërkuar largimin e UNMIK-ut dhe të EULEX-it nga Kosova. Protesta ka përfunduar e qetë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Arbana Vidishiqi.
Me këto brohoritje, disa mijëra qytetar kanë protestuar në Prishtinë në shenjë kundërshtimi me rrethanat në të cilat do të fillojë zbarkimi i misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Me moto në mbrojtje të sovranitetit, marshuta e protestuesve filloi nga biblioteka kombëtare në Prishtinë, duke kaluar afër selisë së misionit EULEX në qendër të qytetit dhe përfundoi tek ndërtesa e kuvendit të Kosovës. Protestuesit gjatë gjithë kohës kanë bërë thirrje për hedhjen poshtë rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe kundër EULEX-it dhe UNMIK-ut. Udhëheqësi i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti i është drejtuar masës duke thënë se dokumentet janë ato që kanë rëndësi dhe jo deklaratat e politikanëve.
Me këto 6 pika legalizohen strukturat paralele të Serbisë edhe situata që është në veriun e Kosovës riprodhohet në përkrejt Kosovën. Kudo ku ka një fshat ose një lagje të panuar me serb.
Kurti tha se Uleksi nuk do të mund t'i zhbëj këto struktura paralele për vetë faktin se do të funksionojnë në kuadër të administratës së rikonfiguruar të Kombeve të Bashkuara.
Uleksi do të ketë imunitet nga ndjekjet penale në Kosovë. Ligji ynë nuk i kopta. Uleksi do të ketë zyrën Beograd, por jo dhe në Tiranë. Uleksi po vjen pa referendum në Kosovë, pa e pomë shpëlqimin e popullit Kosovë.
A i gjithashtu tha se Uleksi nuk do t'jeti mirë pritur, por i përcjellur edhe me protesta, ndërka shefi administratës së Kombeve të Bashkuara, Lamberto Zanier, si pas Kurtit, prej sot është person i padëshërueshëm.
Andaj, unë mikut dhe Uleksit i themi, jash! Jash! Jash!
Organizatorët dhe protestuesit njëkohësisht kanë adresuar edhe kritika të ashpra në adresë të udhëheqësve vendor, duke i akuzuar ata për, siç është thënë, gënjeshtra dhe mungesë leadershipi. Kjo protestë është e dyta me radhë që thirret nga një numër organizatash në më pak se një javë. Dokumenti 6 pikësh i sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon është kundërshtuar edhe nga udhëheqësit e institucioneve qendrore, të cilët kanë kërkuar që baza ligjore e Uleksit jetë kushtetuta e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vitishiqi.
Në Prishtinë sot është mbajtur takimi 15 i mekanizmit përcjellës të stabilizimit asociimit. Është bërë ditur se Kosova ka nisur përgatitjet për studimin e fizibilitetit, hap ky që konsiderohet i fundit, para se një vend të nënshkruaj marrëveshjen për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian. Zyrtar të BE-së të qeverisë së Kosovës thanë se ky proces tregon përkushtimin e BE-së ndaj Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Drejtori për Ballkanin i Komisionit Evropian Pierre Mirel ka bërë të ditur se kjo fazë ka nisur që nga sot.
In a sense we started it today.
Në një form, studimin e fizibilitetit e filluam sot. Ky është fillimi i vlerësimit ton duke diskutuar në dritë raportit të progresit me disa çështje konkrete. Studimi i fizibilitetit nga ana jon është hapi i ri në Kosovë dhe konfirmon edhe një herë më shumë angazhimin ton të plot në Kosovë, ka thënë Mirel. Studimi i fizibilitetit i paraprinë në shkrimit të marveshjës së stabilizim asociimit, koha në shkrimit të së cilës nuk është saksuar sot as nga kryeministri Hashim Thaçi as nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët morën pjesë në takimin e mekanizmit përcjellës të asociim stabilizimit.
Përkushtimi i Bashkimit Evropian ndaj Kosovës është manifestuar në mënyrë të qartë edhe me vendimin e Bashkimit Evropian për fillimin e studimit të fizibilitetit vitin e ardhshëm, dhe që pritet të përfundoj në vjeshtën e vitit 2009. Nuk do të dëshiroj të flisnim thjesht me muaj apo me periudha të caktuara kohore, sepse mbahet edhe prej procedurës dhe prej përgjegjësive tona dhe prej bashkëpunimit që do të kemi. Por ne jemi sigurt se një ditë të afërt do të jemi pjesë e familjes evropiane.
Gjatë ditës, përfaqësues të Bashkimit Evropian kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të angazhohet në thellimin e reformave në fushat në të cilat janë regjistruar ngjecje nga ana e Komisionit Evropian. I dërguar i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka thënë se qeveria ka shumë punë për para vetës.
I'm looking forward to further progress being achieved by Kosovo in the coming years.
Unë pres që Kosova të arrijë progres të mëtejm në vitet e ardhshme, posaçërisht në fushën e qeverisjes së mirë, sundimin e ligjit, reformat ekonomike dhe fiskale si dhe mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve. Raporti i progresit për Kosovën nënvizon një numër hapash që duhet ndërmarr. Unë pres që qeveria të na tregojë se si do t'i adresojë në terma konkret këta hapa në muajt e ardhshëm, tha Faith, duke kërkuar nga qeveria hapa konkret në përmirësimin e sektorit ekonomik dhe financiar. Në raportin e progresit të Komisionit Evropian, Kosova, sikurse edhe shumë vende të rajonit, që kritikuar për mangësinë në sistemin e drejtësisë dhe të sundimit të ligjit. Duke e përsëritur se integrimi në Bashkimin Evropian mbetet në krye të agjendës së Kosovës, kryeministri tha që ka premtuar përmbushje të standardeve të nevojshme për integrim.
Jemi të vetëdijshëm se për ne vetë procesi është më rëndësishëm se sa akti i antarësimit. Për shkak se gjatë këtij procesi ne jemi duke reformuar dhe përqafuar vlerat demokratike dhe në të njëjtën kohë duke përmirësuar cilësinë e jetës për qytetarët e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët për çështjet e sigurisë në Prishtinë nuk e përjashtojnë mundësinë e përplasjes së përgjegjësive ndërmjet autoriteteve të sigurisë në Kosovë, të cilave pas 9 dhjetorit do të bashkohet edhe policia e misionit Eulex. Ata thonë se përplasjet eventuale që mund të ndodhin ndërmjet misioneve të ndryshme mund të krijojnë vakume në aspektin e sigurisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Me shtrirjen e misionit për polici dhe drejtësi të bashkimit evropian në Kosovë, tre mekanizmave të deritanishëm të sigurisë do të bashkohet dhe një mision policor i cili do të ketë uniformën e vetë. Kështu duke filluar nga data 9 dhjetor në Kosovë me uniforma të ndryshme do të veprojnë policia e Kosovës, policia UNMIK-ut, ajo e ULEX-it, si dhe trupat e KFOR-it. Këtyre forcave pritet që në të ardhmen të ushtohen edhe trupat e forcës së sigurisë së Kosovës, duke e quar në 5 numrin autoriteteve të sigurisë që do të veprojnë me mandate të ndryshme dhe në zona të ndryshme në territorin e Kosovës. Eksperti për çështjet të sigurisë Nureddin Ibishi nuk hedh poshtë mundësinë që në rast të zbatimit të planit 6 pikësh të OKB-s për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare, lidhur me veprimet e mekanizmave të sigurisë të ketë paqartësi të mëdha.
Përshtatimi më i madh do të jetë nëse krijohet eventualisht tendenca të këtë 6 pikëshin që parashikohet eventualisht në ndryshim në strukturën e policisë minoritetit serb, e cila mund të jetë shqetësimi më i madh edhe një sfidë e madhe për popullatën e Kosovës.
Prezenca e mekanizmave të ndryshëm të sigurisë në Kosovë do të vërehet më intensivisht në Mitrovicë, ku në të dy pjesët e qytetit të ndarë nga lumi i Ibër pritet të veprojnë autoritete të ndryshme të sigurisë. Për dallim nga pjesa jugore e këtij qyteti, ku përgjegjës kryesor do të jetë policia e Kosovës dhe ajo e misionit të Bashkimit Evropian, në veri autoritet akoma relevant pritet të mbetet policia UNMIK-ut, e cila do të mbajë përgjegjësitë aktuale që ka. Eksperti Ramadan Çehaja mendon se mund të ketë përplasje të përgjegjësive ndërmjet këtyre autoriteteve.
Unë nuk jam deciziv në këtë, por mendoj se mund të vinë aty këtu në teren deri te moskuptimet në mes të policisë e ULEX-it dhe policisë sonë.
Forca e sigurisë së Kosovës, e cila sipas planit të presidentit Marti Ahtisari, duhet të jetë operacionale në muajin qershor të vitit 2009, sipas Çehajës do të jetë një strukturë e re shumë e nevojshme sigurisë. Mirpo, ai thot se autoritetet përgjegjëse për themelimin e FSK-s janë vonuar në këtë drejtim, duke shkaktuar kështu disa pasoja në aspektin e sigurisë.
Tash jemi domethënë në një vakum ku ne nuk kemi forca dhe mjete të duhura për çështjet e vetëmbrojtjes, jo për ta rrezikuar dikënd.
Aktualisht në Kosovë veprojnë tre autoritete të sigurisë: trupat mbrojtëse të KFOR-it me një kapacitet prej rreth 16,000 ushtarësh, të cilët, sikurse edhe pjesëtarët e policisë së UNMIK-ut, janë prezente në Kosovë që nga muaji qershor i vitit 1999. Përmbajtjen e rendit dhe të qetësisë në Kosovë është përgjegjëse dhe policia e Kosovës, e cila filloi së vepruari në shtator të vitit 1999. KFOR-i dhe policia UNMIK-ut funksionojnë në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, ndërkohë policia e Kosovës, bazë ligjore për operimin e saj, ka kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas ikjes së fundit të një të burgosur nga burgu i Dubravës në Kosovë, analistët për çështjet të drejtësisë kritikojnë institucionet përgjegjëse për mbajtjen e sigurisë në këtë burg, që sipas tyre ka nevojë për pajisje profesionale. Nga ana tjetër, Ministria e Drejtësisë ende nuk është prononcuar për rastin. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti Kujtim Kërveshi thotë se qarkullimi i madrave të ndryshme brenda dhe jashtë burgut ka kohë që nuk mund të kontrollohet nga personeli i këtij institucioni. A i vlerëson se pajisjet me të cilat funksionon burgu i Dubravës kanë qenë të pasuksesshme në evitimin e hyrjes dhe të daljes së gjithë sendeve si që janë droga, armët dhe mjetë të tjera të dhunës. Kërveshi i bën apel institucionave përgjegjëse qeveritare që të marrin masa konkrete për përmirësimin e kushteve të sigurisë në këtë burg.
Që nga momenti i ikjes së më herët nga burgu i Dubravës, nuk është avancuar shumë në përmirësimin e sigurisë brenda burgut. Ministria e Drejtësisë së pari duhet të sigurojë pajisjet të mira teknike dhe kushtet mira në punë për shërbimin korrektues, në rastin konkret pajisjet që shfrytëzohen në burgun e Dubravës, jo gjithëherë janë të suksesshme.
Autoritetet vendore të sigurisë janë alarmuar për të shtuar masat e sigurisë në burgun e Dubravës, prej nga është arratisur Bedri Krasniqi, që po vuante dënimin prej 27 vjet burg për vrasjen e dy policëve. Zëdhënësja e policisë së Kosovës, Sabrie Kamberi, thotë se policia është duke vazhduar hetimin e rastit lidhur me arrestimin nën personave si të dyshuar të kenë lidhshmëri me arrestimin e Krasniqit. Sipas saj, policia e Kosovës ka aktivizuar njësitë specializuara që të merren me hetimin e rastit.
Janë shtuar pikat e kontrollit në rajonin e Tejës, janë njoftuar të gjitha pikat kufitore për shtuarit të vigjilencës dhe punëtorve, dhe më komponentve, e gjithashtu janë aktivizuar edhe njësite specializuara.
Pars aratisis në vitin e kaluar të 7 personave nga shërbimi korrektues i Kosovës, zyrtarë të policisë të Kosovës kishin vendosur të ngrisnin praninë njësive patrulluese në këtë burg. Deri atëherë përgjegjësia për të kontrolluar të ashtu quajtur në parametër të jashtëm i ka takuar policisë së misionit të kombëve të bashkuara në Kosovë. Ish-ministri i drejtësisë, Yunus Salihaj, vlerëson se pas marrjes së kësaj detyre nga mekanizmat vendorë të sigurisë, në burgun e Dubravës është ngritur niveli sigurisë.
Deri sa kam qenë ministër, sigurinë jashtme atë parametër jashtëm e kanë siguru policia unë mikut dhe në rrasë në arësua e ratitës që kanë do më parë, praktikisht ata i kanë pa duke iku dhe s'kanë dërmojë vati kur gjë. Kurse tani e ka policia jonë, policia e Kosovës, edhe besoj që ta siguria do tjetë dhe artë ma e mirë.
Si pas një njoftimi zyrtar të Ministrisë të Drejtësisë, përveç hetimeve që janë duke u zhvilluar nga policia e Kosovës, është formuar dhe një komision hetues në kuadër të Ministrisë të Drejtësisë. Për shkak të shkeljeve të procedurave dhe rregullave të brendshme, ditën që ka ndodhur incidenti, janë suspenduar 18 zyrtarë të burgut të Dubravës. Prej tyre, udhëheqësi kujdestar i burgut të Dubravës, udhëheqësi i pavionit nr. 1 ku ka qenë i burgosri, mbikëqyrësi i lartë i pavionit nr. 1, mbikëqyrësi si dhe 14 oficer korrektues. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Ekspertët të çështjeve ekonomike në Kosovë konsiderojnë se për shkak të korrupsionit, Kosova nuk po mund të zhvillohet ekonomikisht. Ata thonë se qeveria e Kosovës duhet të ketë plan të veçantë për ta luftuar korrupsionin. Qeveria nga ana tjetër garanton se po punon për ta luftuar këtë dukuri. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Muharrem Shahini, zyrtar për informim në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, pohon se nëse Kosova identifikohet si një shtet me shkallë të lartë të korrupsionit, pasoja do të jenë shumë të mëdha për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Si fenomen ndikon edhe në zhvillimin negativ të ekonomisë të Kosovës. Çka do të thotë kjo? Që nëse një shtet apo nëse Kosova identifikohet që ka një korrupsion të theksuar, atëherë ne kemi për të vujt pasojat edhe të investimeve nga jashtë sepse asnjë nga bizneset apo organizatat ndërkombëtare të cilat janë të interesuara të investojnë në Kosovë apo ta ndihmojnë Kosovën, atëherë veç largohen.
Edhe eksperti ekonomist Muhamet Mustafa nga Instituti Reinvest konsideron se kohëve të fundit në Kosovë është në rritje korrupsioni.
Korrupsioni ka ndikimet e tij negative në rregullimin e konkurrencës, në rregullimin e mjedisit biznesor të klimës së investimeve dhe fatkeqësisht ekziston një percepcion, domethënë, edhe i bizneseve por edhe i opinionit se korrupsioni ka qenë rritje këto vitet e fundit në Kosovë.
Mirpo zoti Shahini nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave pohon se institucionet kosovare me strategji dhe projekte të ndryshme janë duke u angazhuar që korrupsioni në Kosovë të jetë sa më pak i pranishëm.
Angazhimi i qeverisë edhe angazhimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave edhe organizatës antikorrupsion është që çdo rast, në çdo embrion ta luftoj këtë fenomen shumë të dëmshëm për shtetin tonë.
Por ndryshe nga Shahini mendon eksperti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës. Ai konsideron se Kosova nuk mund të zhvillohet ekonomikisht derisa korrupsioni në masë të madhe është i pranishëm në institucionet kryesore të vendit.
Burimi i korrupsionit dhe asaj që vërtet e ngulfat procesin e zhvillimit ekonomik të Kosovës është mundu institucionet do të thotë qeveritare, do të thotë mundu vendet aty ku do të thotë bien vendime për të marur aktivitetet të ndryshme dhe në fund funit përmes korrupcionit mbron interesat e grupeve të caktuara të interesit ngjyrave politike apo partijake.
Eksperti Gërxhaliu mendon se Kosova nga korrupsioni në masë të madhe është duke krijuar një imazh të keq te investitorët e huaj.
Korrupsioni dhe tëra kjo që është duke ndodhur në aktualitetin kosovar është një formë dëmtimit të imazhit të Kosovës kashi investitorëve të huaj. Dhe ajo që është më karakteristike si duket që e dallon korrupsionin në Kosovë nga vendet të tjera, të cilat e kanë të i kalu procesin e tranzicionit apo janë në proces të tranzicionit, është fakti se ky korrupsion ka më tepër shtrirje dhe përkraje vertikale se sa horizontale.
Ekspertët pohojnë se zhvillimi ekonomik në Kosovë vazhdon të mbetet një nga sfidat më të rënda përballë institucioneve vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 42 sekonda. Vazdojmë emisionin. Kur Barack Obama dhe Hillary Clinton garonin për nominimin e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, retorika ishte ashpër, disa herë fyese. Barack Obama pat shprehur dyshime për vlerësimet e saj, kur në vitin 2002 ajo votoi për luftën në Irak, kurse Hillary Clinton tha se zoti Obama ishte i papërvojë në politikën e jashtme dhe se qasja e tij në diplomaci është naive. Tash Barack Obama e nominoi zonjën Clinton për sekretare të shtetit, por shtrohet pyetja se a do të funksionojë kjo. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tiuli.
Gjatë garës për nominimin e demokratëve, fushata e Clintonit transmetoi një reklam televizive.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep.
Është ora 3 e mëngjesit, ju dhe fëmijët tuaj jeni në gjumë, por në shtëpinë bardhë bie telefoni. Diçka ndodh në botë. Vota juaj do të vendosë kush do t'i përgjigjet thirrjes. Nëse do të jetë dikush që i njeh liderët botror, është i gatshëm dhe i sprovuar të udhëheqë në këtë botë të rrezikshme.
Who do you want answering the phone?
Kështu thoshte reklama, por doli se Obama do të jetë ai që do të përgjigjet në telefon në orën 3 të mëngjesit, por nëse thirrja ka të bëjë me politikën e jashtme, atëherë duhet pritur që telefoni i Clintonit të bjerë në orën 3-5 minuta. Nëse Senati e konfirmon emërimin e saj, gjë që pritet të ndodh, Clinton do të jetë krye diplomatja e vendit dhe do duhet të nënshtrojë vullnetin e saj të fortë qëllimeve të Obamas. A mundet ata të punojnë bashkë? Përgjigja do të ishte një po e kujdesshme, thot Robert Spitzer, ligjërues i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të New Yorkut. Spitzer i tha Radios Evropa e Lirë se ka shqetësime se Obama dhe Clinton mund të mos jenë çifti më i duhur për një politikë të jashtme efektive. Sipas tij, është e sigurt se zonja Clinton e kupton natyrën e rolit të saj, por rivaliteti midis tyre në të kaluarën mund të shkaktojë telashe.
It's a relationship that can easily result in a distance between those two players.
Është një marrëdhënie e cila lehtë mund të rezultojë me një distancë mes këtyre dy aktorëve, dhe nëse historia e fundit midis tyre flet diçka, atëherë është shqetësim jo vetëm për mua, por edhe për Hillary Clintonin. Mendoj se ndoshta mund të hedhin rivalitetin prapashpine, por mbetet e hapur çështja nëse mund të punojnë ngushtë për të formësuar politikën e jashtme në administratën e re, thot Spitzer. Sipas tij, raporti midis Obamës dhe Clintonit është i një rëndësie thelbësore, por ata duhet të jenë të kujdesshëm.
For Hillary Clinton to be a meaningful and influential Secretary of State, she must have the full confidence.
Që Hillary Clinton të jetë një sekretare shteti kuptim plotë dhe me ndikim, duhet të gëzojë besimin e plotë të administratës dhe vetë Barack Obama. Ajo duhet të ketë qasje tek ai, ndërsa ai duhet të jetë i gatshëm të pranojë vlerësimet dhe pikpamjet e saj, duke mbajtur në mend gjithnjë se vendimet finale të politikës së jashtme janë përgjegjësi e presidentit, thot Spitzer. Michael O'Hanlon nga Instituti Brookings mendon se puna e përbashkët mes Obamës dhe Clintonit do të ketë sukses dhe këtë optimizëm e mbështet nga historia. Ai thirret në një libër mbi presidencën e Abraham Lincolnit, ku thuhet se presidenti amerikan i shekullit të 19 pati emëruar rival në kabinetin e tij për hir të zhvillimit të politikave më të mira.
I think that's closer to what Obama would aspire to. Now he may not expect that. He may not need or want Hillary to be his best friend.
Mendoj se ky interpretim është më afër aspiratave të Obamas. Ai mund të mos ketë nevojë apo të synojë që Hillary të jetë shoqja e tij më e mirë, por nuk besoj se Obama ka kërkuar marrëdhënie të tensionuara apo të hidhura midis tyre. Mendoj se ai shpreson që raporti të jetë produktiv, duke e shndërruar rivalitetin midis tyre në diçka që i takon së kaluarës, thot O'Hanlon. Por çfarë ndodh nëse Obama dhe Clinton një ditë gjejnë veten të larguar nga njëri tjetri në një element rëndësishëm të politikës së jashtme? O'Hanlon thot se kjo çështje zgjidhet lehtë. Obama ka të drejtë ta zëvendësojë atë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nëse linë e NATO-s në ditën e parë të takimit të ministrave të jashtëm u diskutua për raportet e aleancës me Rusinë, por u tha se do të diskutohet edhe për zhvillimet në Kosovë. Disa mijëra vetë në Prishtinë protestuan kundër UNMIK-ut dhe EULEX-it. Kosova i ka filluar përgatitjet për studimin e fizibilitetit, hap që ky që konsiderohet shkalla e fundit para se një vend të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n. Beogradi kërkon që të mos ekzistojë zona e ndalim fluturimeve ndërmjet Serbisë e Kosovës e vendosur nga NATO-ja. Kryeministri italian Berlusconi u takua me kryeministrin e Shqipërisë Berisha, me këtë rast u nënshkruan disa marrëveshje për sektorin e energjisë. Një gjykatë në Bagdad dënoi me vdekje ish bashkëpunëtorin e Saddam Huseinit, që njihej si Ali Kimiku. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.